Premiér Robert Fico v jeden týždeň rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom aj ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. Má práve takto vyzerať suverénna politika na všetky štyri svetové strany? Parlament čaká konsolidačná jeseň. Vláda zvažuje vyššiu daň, z hazardu aj menej dní pracovného pokoja. Bude to však stačiť na skrotenie deficitu štátneho rozpočtu? Poslanci rozhodnú aj o zmene ústavy. Získa koalícia dostatok opozičných hlasov na zakotvenie dvoch pohlaví? Diskutovať o tom budeme v relácii Zaostrené s poslancom koalície zo strany Vidieka Romanom Malatincom a so zástupcom opozície z Hnutia Slovensko Marekom Krajčím. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádio Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam podpredsedu strany Vidieka Romana Malatinca. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom.
A poslanca Hnutia Slovensko Mareka Krajčího. Vítajte.
Krásny deň všetkým.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. Čaká nás viacero tém, tak poďme rovno na to. Na začiatok sa vráťme k zahraničným cestám premiéra Roberta Fica, ktorý svoj minulý týždeň začal v Číne stretnutím s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a zakončil ho piatkovou návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Užhorode. Premiér, ktorý sa pred ruským prezidentom sťažoval na Európsku úniu a kritizoval Ukrajinu, zaželal pred Zelenským Ukrajine spravodlivý mier bez odsúdenia ruskej agresie. Pán Malatinec, ste spokojní s takouto zahraničnou politikou vlády?
Pozrite sa, my keď sme vstupovali do tejto koalície, a ja som bol vtedy aj predstaviteľom strany Hlas, tak ja som súhlasil s tou politikou na štyri svetové strany, ja sa tým netajím. Ja som za to, aby sme rokovali na všetky svetové strany. Ja som pozorne sledoval tú cestu pána premiéra do Číny. Ja osobne nemám výhrady voči tomu, že išiel na ukončenie druhej svetovej vojny, lebo častokrát sa vytrhujú z kontexty súčasnosti a minulosti, historické fakty. Ja som povedal nedávno aj v inom médiu, že viete, Čína zohrala v druhej svetovej vojne obrovskú na východnom bloku, aj fronty, alebo respektíve na východnej pologuli. V podstate Čína robila zázemie aj pre amerických vojakov pri bombardovaní Tokia a iných náležitostí. Čiže boj proti fašizmu, že teda išli o premiér krajiny na ukončenie tohto konfliktu na výročie a viem, že bol aj v Normandii, viem, že teda bol aj v Moskve. Ja osobne s týmto problém nemám, pokiaľ sa otvárajú dvere aj pre možné rokovania, ako dospieť k mieru a takisto aj nejakým energetickým bezpečnostným zárukám pre našu krajinu. Tak o tomto som ochotný sa rozprávať aj s našimi koaličnými partnermi, predstaviteľmi strany Smer. Takže za mňa toľko, aby som na úvod povedal svoje stanovisko k tejto téme.
Vám sa rádne prekážalo, že premiér Robert Fico bol na tomto výročí konca druhej svetovej vojny jeden z mála západných predstaviteľov, teda okrem ministra zahraničia Maďarskej republiky, pána Szijjártó, a tam v podstate nebol žiadny zástupca Európskej únie.
Pozrite sa, vidíme tú agresívnu politiku aj zo strany a že nás aj kritizujú, že teda premiér krajiny chodí na východ. Mne osobne to nevadilo, ja to zopakujem ešte raz, s tým, že ak prináša nejaké posolstvo alebo otvára dvere na rokovanie, čo sa týka aj toho ruského plynu. Ja som si pozorne vypočul aj tlačovú besedu pána premiéra a prezidenta pána Zelenského, kde zdôraznil to, že sme stále partneri pre Ukrajinu, že im pomáhame. Takisto som počul, že ešte upozornil premiér krajiny, že pokiaľ Ukrajina uvažuje vstúpiť do priestoru Európskej únie, aby si vyrokovala lepšie podmienky pri vstupe, pretože my sme ako krajina urobili pri predstupových rokovaniach chyby niektoré, ktoré nás dobiehajú teraz aj pri eurofondoch alebo nastavenia tohto charakteru. Takže ja osobne som počul aj garanciu premiéra krajiny a dosť málo o tom hovoria médiá, že teda Ukrajine chceme pomáhať, aj sme partneri, máme odlišné názory. Aj si to odkomunikoval premiér sám, že teda máme na niektoré veci iný názor, ale rešpektujeme sa ako susedia a vždy, keď je nejaký konflikt, tak osobne vyzval aj premiéra, teda prezidenta Ukrajiny, pána Zelenského, že ako náhle bude mať pocit, že je nejaký konflikt, alebo že niečo si odkazovať cez médiá, aby priamo sa kontaktovali krajiny, či už cez premiéra, alebo prezidenta republiky.
Pán Krajčí, priestor pre vás. Vy ste spokojní s akouto zahraničnou politikou vlády premiéra Roberta Fica?
Nie. Treba samozrejme poďakovať, že sa pán premiér Fico po 2 rokoch v úrade konečne stretol s prezidentom susednej krajiny, kde momentálne prebieha vojna a táto krajina nesmierne trpí práve vďaka vojenskej agresii zo strany Ruska. Na druhej strane my to vnímame tak, že pán premiér Fico aj vzhľadom na tú návštevu v Číne, aj predtým v Moskve, sa správa ako vazal Moskvy. Aj tie vyhlásenia, ktoré mal po stretnutí s prezidentom Zelenským, hovorili o tom, že neodsúdil agresiu Ruska voči tejto krajine, nášmu najbližšiemu susedovi. A nie len to, máme dokonca pocit, že jemu to možno ani osobne nejako nevyhovuje, lebo v Moskve na tej tribúne sa skrýval, keď bol v Číne naozaj v spoločnosti najznámejších celosvetových diktátorov sveta, lebo to stretnutie naozaj také bolo, tak tiež sa tam v ústraní rozprával práve s pánom Siartom a podľa mňa on sa necíti úplne dobre a práve preto máme pocit, že on ako keby naozaj konal ako nejaký vazal Moskvy alebo agent dokonca Moskvy. A s týmto teda vôbec nie sme spokojní. Nie sme spokojní, kam tým pádom Slovensko takouto politikou ťahá, kde sa ocitáme v spoločnosti akých krajín. A dokonca ja by som to ešte možno trošku pritvrdil, keď načneme do histórie, tak strašne podobnú zahraničnú politiku reprezentoval prezident Jozef Tiso. On sa tiež podkladal Hitlerovi ako vtedajšej mocnosti, ktorá v podstate vojenskou agresiou napadala iné krajiny. A vieme o tom, že pre Slovensko to malo síce chvíľkovo nejaký taký lepší pocit pre ľudí, ktorí boli počas druhej svetovej vojne kvázi krytí hitlerovským Nemeckom, až aj následne bolo nevyhnutné Slovenské národné povstanie, aby sme sa očistili od tohto brutálneho bilagu. A my máme niekedy pocit, že Robert Fico koná úplne podobne ako náš prvý prezident Jozef Tiso teraz, len sa správa ako vazal ďalšie mocnosti Moskvy. Naozaj ako keby hájil záujmy Putina, ako keby bol jeho agentom. Takže z tohto pohľadu naozaj sme veľmi znepokojení, ako sa zahraničná politika Slovenska ďalej uberá.
Pán Martin, chcete to komentovať?
Ja troška mi je usmievne, pretože pán kolega poslanec hovorí o tom, že tam boli agresori. Viete, pre mňa turecký prezident nie je agresor. Je to človek, ktorý je partner, s ktorým rokujeme a my všetky hodíme do jedného vreca. Takže aj tá zahraničná politika predstaviteľov tých susedných štátov alebo ďalších krajín, tak tam neboli predstavitelia tých režimov, ktorých spomínate, ale boli tam aj vysokí funkcionári iných organizácií, aj svetových. Takže
hoci ja je pravda, som, že väčšina predstaviteľov štátov bol veľmi slobodných krajín.
Áno, ale hovorme aj to B a povedzme, že kto tam aj bol a akí predstavitelia organizácií tam boli. Hej.
Rozumiem. Čo sa týka ale podpory členstva Ukrajiny v EÚ, stojíte, pán Malatinec, ako strana vidieka na strane premiéra Roberta Fica, ktorý ho podporuje, alebo je vám bližší názor Slovenskej národnej strany, ktorá je proti?
Pozrite sa, každý má šancu vstúpiť do európskeho priestoru. Ja teraz budem hovoriť za seba, my sme o tom strane zatiaľ nehovorili, takže berte to ako môj postoj poslanca Národnej rady, kde teda stále hovorím o tom, že ja stále hovorím aj v strane vidieka, že by sa malo začať hovoriť o rekonštrukcii Európskej únie, reforme, hej? Pretože tie pravidlá nie sú nastavené tak, aby my máme na poľnohospodárov, nám valia nejaké povinnosti a ďalšie a stále sa s tým stretávame pri čerpaní eurofondov a tak ďalej. Čiže ja by som normálne začal hovoriť v tomto európskom priestore, aby sme hovorili o reforme a previažem teraz na to, čo ste sa spýtali, že teda áno, ja s tým osobne problém nemám, ak teda si výroku, lebo to je aj bezpečnosť záruky Ukrajiny, samozrejme to s tým súvisí, ale vravím, musia splniť určité náležitosti aj bezpečnosti a oni ako krajina, však my keď sme vstupovali do priestoru, aj Schengen, veď nám tú východnú hranicu kontrolovali nespočetné množstvo krát, že či je to teda vybavené, či je to v poriadku, či to je bezpečnostne strvá. A potom samozrejme, ako si nastavia tie vzťahy medzi Európskou úniou, aby ich zase Európska únia nezaväzovala voči rozvoju hospodárstva, alebo však je to obilnica Európy. Hej? Stále hovorilo sa o tom, že Ukrajina má nespočetné množstvo poľnohospodárskej pôdy, tak je na nich, ak sa dotavia a nech teraz skončí ten konflikt, aby sa začali rozmáhať a postavili tú krajinu na nohy. My sme pripravení aj po tej hospodárskej časti pomôcť slovenské firmy, veď plán pre obnovu Ukrajiny, ešte pán kolega Krajčí si pamätá za pána Hegera. Ja ako predstaviteľ bývalý samosprávneho kraja bol plán obnovy na Ukrajinu pripravený a firmy slovenské môžu zabojovať ten priestor tej obnovy Ukrajiny, takže v tomto prípade toto má moju podporu, čiže ale vravím, je to citlivá záležitosť, ako si nastavia tie parametre aj vo vzťahu k Európskej únii, aj vo vzťahu Ukrajina k Európskej únii naopak.
Pán Krajčí, vy máte nejakú výhradu pred členstvom Ukrajiny v Európskej únii, alebo ju podporujete?
Určite nie, ale však nakoniec aj prezident Putin sa vyjadril, že proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii nemá žiadne výhrady, takže z tohto pohľadu sa dá postoj Roberta Fica aj takto vykladať, že v podstate hovorí to, čo hovorí prezident Putin. A samozrejme, všetci držíme Ukrajincom palce, aby tá rekonštrukcia krajiny bola úspešná. Samozrejme, predtým je nevyhnutné, aby zavládol mier. Tam je veľmi dôležité, aby sa ukončila tá agresia zo strany Ruska, aby konečne sa prestalo bojovať a aby sa začali nastolili otázky toho, ako bude povojnovo ďalej Ukrajina budovaná. Čo žiaľ, treba povedať, že aj to, že pán premiér tam teraz prišiel, tak väčšinou Ukrajincov samozrejme sa tam nemohlo dívať pozitívne, pretože vedia, aké sú názory na pána premiéra Fica. Oni tam vlastne bojujú o svoju krajinu, o krajinu, ktorej integritu garantovali aj západné mocnosti. Práve preto sa Ukrajina zriekla jadrového arzenálu a teraz na to vlastne škaredo doplatili a vlastne bojujú o prežitie. A už veľká časť ich územia sa zdá, že už nebude môcť byť de facto ich. A samozrejme uvidíme, jak sa to bude celé riešiť, ale nie je v záujme Slovenska v žiadnom prípade takúto agresiu vôbec ospravedlňovať. Viem veľmi dobre, že to povojnové usporiadanie aj Slovenska nejakým spôsobom vyzerá a predstavte si, že by Maďarsko napríklad si nárokovalo na nejaké územie, tak ako si Ruská federácia teraz nárokuje na časť ukrajinského územia. To je pre nás absolútne nepriateľné ako pre Slovensko.
Ešte radušku reakciu na kolegu, alebo respektíve vráťme sa takým konkurzom troška do histórie, že keď sa oslobodil Berlín, tak sa rozdelil na dve polovice. A častokrát v tomto priestore našom politickom sa nerozpráva o tom, pretože už vtedy sa rozprávali, že síly aliancie a tak ďalej, alebo vôbec americké to pnutie, hej, studená vojna a tak ďalej, že aby sa tie hranice neposúvali. A tie hranice aj v súvislosti s rozrastaním Európskej únie, my sme vstúpili do priestoru, máme NATO, hej, akože nejakú záruku bezpečnosti, ale na druhej strane teraz si povedzme, že ako sa cítia aj tí Rusi, že tie hranice tej aliancie sa posúvajú a viem, že vtedy boli politické dohody, že táto hranica sa posúvať nebude. Ale to je už politika veľkých mocností. Ja len hovorím, že berme aj na zreteľ aj túto historickú udalosť, ktorá už bola garantovaná nejakým spôsobom a stále sa tá hranica, viete, keď vám aj sused stále sa posúva niekde na váš pozemok a ešte niečo a ešte tu si postavím plot, stavaj si plot, ale na svojom.
Rozumiem, na margo toho možno iba poviem, že v roku 2014 už slovenská vláda a Slovensko teraz súhlasilo s tým, že Ukrajina má priestor napríklad alebo teda budúcnosť v NATO, hoci teda boli iné krajiny, ktoré s tým nesúhlasili, ale teraz Slovensko bol za. Takže v tomto kontexte.
Ja len hovorím akože svoj postoj.
A náš postoj je teda taký, že podľa mňa krajiny majú právo na svoje sebaurčenie, na svoju zvrchovanú politiku a na to, akým spôsobom sa rozhodnú, kam ich krajina má patriť. A pokiaľ aj mocnosť s takýmto niečím nesúhlasí, nie je absolútne žiadne právo ani mocnosti tú krajinu napadnúť a vyvolať tam dlhotrvajúcu vojnu. To je niečo nepriateľné v súčasnom svete a z tohto pohľadu my jednoznačne odsudzujeme to, ako sa Rusko voči Ukrajine chová.
Dobre, súhlasím s vami, pán kolega, ale na druhej strane si myslím, že nič nedosiahneme tým, že sa niekto nebude rozprávať. Myslím tých svetových lídrov, myslím pána prezidenta Putina, pána Zelenského, dostať ich čím skôr za rokovací stôl, aby sa vyrozprávali tieto, lebo stále sa stretáva Putin, Trump, Ukrajina niekde v medzipriestore pláva, nech si konečne sadnú a nech sa dohodnú a je záujem, lebo tu v pozadí cíti ten záujem veľkých mocností a to si povedzme na rovinu, že aj záujem je o tú Ukrajinu a teraz je o tom, že čo s nej urobia ako z krajiny, lebo ja v toto cítim vo vzduchu už dlhšie a toto si treba uvedomiť, že ako toto dopadne, hej? Že aby aj Ukrajinci s týmto počítali.
Samozrejme, že pán prezident Putin sa má stretnúť s pánom prezidentom Zelenským, že to je úplne logické, o tom sme hovorili, že V podstate bez pána prezidenta Zelenského sa nedá riešiť usporiadanie Ukrajiny. To by zase bolo niečo také, jak Michonská zrada pre Československo vtedajšie, že o nás sa rozhodli mocní a potom sa to skratka nechalo anektovať Nemecko. To v žiadnom prípade. Takže s týmto s vami, kolega, absolútne súhlasím.
Prejdeme zo zahraničnej politiky do domácej a zastavme sa ešte pri spolumocnencovi vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie Petrovi Kotlarovi. Poslanec SNS v nedeľu v relácii JOJ24 nevylúčil, že by pre stabilitu koalície mohol odísť zo svojho postu. Pán Krajčí, vy ste boli ministrom zdravotníctva v čase pandémie. Mal by Peter Kotlár za svoj výkon spolumocnenca skončiť?
Treba povedať, že ja som tam bol rok. Do začiatku roku 2021 a veľmi sa to teraz akože kvázi celé to obdobie dáva ako na moje plecia. A ja musím úprimne povedať, že s tým, ako sa správal môj nástupca Vladimír Lengarský, v mnohom nesúhlasím. Naozaj si on robil úplne že suverénnu politiku a mnohé veci, ktoré my sme začali, vôbec nie nepokračoval. Naopak niektoré reformy pokazil a zase niektoré veľmi dobré reformy, tak v tých pokračoval a dokončil ich vďaka týmom, ktoré my sme tam nastavili.
Rozumiem, ale príďme k pánovi Kotlárovi.
Poďme k pánovi Kotlárovi. Pán Kotlár je, som to opakovane hovoril, naozaj veľmi nebezpečný človek. On tie veci, ktoré šíri v éteri, on im naozaj verí, avšak nemá na ne kvalitné vedecké podklady a dokonca ohýba faktami veľmi nebezpečným spôsobom, presne ako to robia dezinformátori, konšpirátori, hoaxery. Ja som dokonca dostal od psychiatrov momentálne teraz také listy, ktoré sa vážnym spôsobom obávajú aj jeho duševné zdravie. A že akým spôsobom je možné, že takýto človek môže ovplyvňovať také obrovské masy, že dostáva priestor v celonárodných médiách. Toto je niečo, čo veľmi pomáha súčasnej vláde, Robertovi Ficovi, preto, aby si udržiavala práve týchto konšpiračných hoaxerských voličov, ktorí áno, sa do veľkej miery vyprofilovali práve počas pandémie a to sú ich voliči, ktorí oni potrebujú osloviť. Lenže, keď on už bude spochybňovať očkovanie napríklad u detí, hej, úplne verejne, tak to je niečo, čo naozaj môže mať ďaleko siahle následky, zdravotné následky pre našu krajinu. Je to veľmi nebezpečné, ako sa správa.
Takže trváte na jeho konci?
No, ako my sme už dávno hovorili, že ten človek v normálnej krajine by nikdy takúto pozíciu nemohol zastaviť, už dávno by skončil. A samozrejme, Robert Fico mal dávno odvolať, strana Hlas mala dávno tlačiť, tak ako hovorili, že tento človek nemá na takéto pozícii čo robiť, ale žiaľ, všetci sa zaradili do šiku a tvrdia, že na jednom konšpirátorovi stojí celá vláda. Tak toto u nás teraz vyzerá.
Pán Maltinec, váš predseda Rudolf Huliak o pánovi Kotlerovi povedal, že sa stal bohapustým šarlatánom, citujem, a keby mohol spraviť s ním sporiadok. Budete tlačiť na jeho koniec vo funkcii aj vy?
Ja som rád, že ste citovali presne pána predsedu Huliaka, pretože už som zachytil niektoré médiá, to obrátili, že dokonca zastávame pána Kotlára. Áno, my sme v strane Vidieka prišli na to, že teda aj v parlamente, v kuloároch, aj vo vládnej koalícii poslancov rozpráva sa o tom, že už teda, keď je poverený, lebo na Slovensku, povedzme si tak, že v rámci pandémie je tak, že chcú vedieť. Sú i niektorí boli proti očkovaní, niektorí boli za očkovanie, že tá spoločnosť je rozdelená. A tí, ktorí verili tým očkovacím látkam, ktoré v podstate boli, že či teda pomohli a tak ďalej, a aké dopady, či sa čo spochybnilo v nejakých procesoch, hej, a tak ďalej, tak nech pán Kotlár už po dvoch rokoch, vo funkcii opravte ma pán kolega, po dvoch rokoch nech predloží výsledky, relevantné výsledky, nás to zaujíma ako kolegov poslancov, ja rešpektujem teda, že je to nominant Slovenskej národnej strany, ale nedá sa stále do nekonečna chodiť so džbánom vody a stále vám tá voda vyteká, lebo nemáte nič v tom džbáne. Veľmi pozorne sledujem aj to, že si pán prezident pozval do paláca predsedu Sávky novozvoleného. Ja som zachytil a sledujem, aj v strane to sledujeme, v strane Vidieka, tlačové besedy Sávky. Ja našim vecom verím. Ale prosím vás, už poďme si to konfrontovať aj s pánom Kotlárom a povedzme si, že čo teda je, kde je výsledok. Ja ešte sa vrátim k pánovi kolegovi Krajčímu. Mňa to zamrzelo vtedy, že ste odišli z boja, pán bývalý minister, že ste mohli dotiahnuť, lebo ste kritizovali pána Lengvarského a to je v podstate nominant aj vašej vlády. Vám som vtedy zazrieval, že ste odišli, pretože ak chcete niečo kritizovať, mali ste možnosť zmeniť tieto veci. Ja viem, že to je najťažší rezort, to si môžeme povedať ako kolegovia poslanci Národnej rady, že rezort zdravotníctva je jeden z najťažších rezortov, ktorý má dlhodobé, nedotiahnuté problémy, už z histórie, to ako sa preklopilo po páde komunizmu, tak stále niečo sa tam dialo a počúvame o rôznych zaujímavých finančných skupinách a tak ďalej. No, nie je to príjemná záležitosť, ale vravím, bolo treba to dotiahnuť do konca a možno, že by sme predišli týmto konšpiráciám, keby tam bol človek, ktorý to nejakým spôsobom dotiahne do konca.
Rozumiem, ale teda pán Kotler otvorene o sebe hovorí, že je tým...
A nikto nepovedal, že on ohrozuje vládnu koalíciu. Pán Huliak si nám dovolil povedať, že predložte už konečne, on stratil tému, on tú tému vyčerpal a nemá relevantné dôkazy, alebo respektíve nič nám nepredložil ani vládnym poslancom, ani opozičným poslancom a v konečnom dôsledku aj naši vedci, ktorí sú, si myslím, že sú špičkoví, že stále im nevie oponovať a nakoniec aj v jednej relácii nemenovanej teraz cez víkend v jednej televízii, tak no pohorel. Reálne nemal dôkazy na to, ako to vyvrátiť. Tak prosím vás, už poďme predložiť nejaké veci.
Rozumiem, ale teda vy, pardon, pán Krajčí, vy si myslíte, že jeho koniec by narušil krehkú stabilitu vládnej koalície vo funkcii? Že by teda napríklad potom mal problém hlasovať za niektoré koaličné návrhy v parlamente?
Za spolnomocnenca vlády ho vyberá premiér krajiny. Teraz je na ťahu premiér krajiny, respektíve po konzultácii so Slovenskou národnou stranou. Tak toto je. Ja hovorím teraz ako vládny poslanec, ako tým, že máme koaličnú väčšinu. Tak áno, je tá koaličná väčšina menšia, ale musíme si vedieť povedať aj vo vládnej koalícii, že tak, ale keď si vo funkcii, tak nejaké výsledky musíš priniesť.
Ja som zase len vyjadriť k tomu, čo povedal pán kolega. Ono to nebolo také jednoduché. V tom zdravotníctve, presne ak ste povedali, to najťažšie rezort, aj to práve kvôli tomu, že on je na podnose oligarchov, ktorí z neho neustále si robia biznis a čerpajú obrovské finančné zdroje. A práve týmto ja som sa spreneveril a potom samozrejme strana SAS a žiaľ aj strana vtedy Za ľudí pod Androu Letanovskou, ktorá to gestorovala, sa postavili proti mne a chceli, aby som na pozícii skončil. Ja som aj opakovane hovoril, že z boja sa neuteká. Ja som bol ochotný ďalej ísť, hoci som bol brutálne vyčerpaný. Ale keby som zostal, tak viete, čo by sa stalo? To presne to, čo títo ľudia vyvolali, Kolíková a tak ďalej, oni by začali chodiť a odovzdávať demisie. Presne to, čo potom urobili Igorovi Matovičovi, lebo sa rozhodli, že na neho to použijú. Takže ja som naozaj inú možnosť nemal, ako ten rezort uvoľniť. A to, koho zvolilo aj moje hnutie za môjho nástupcu, ja sa úprimne za to hanbím. Úplne tak to kľudne to poviem, ja to poviem aj u nás na hnutí, to bolo veľmi zlé rozhodnutie a stálo to Slovensko podľa mňa obrovské množstvo príležitostí premárnených, ale samozrejme aj peňazí, ktoré sa mohli ináč použiť. Však si zoberme tú výzvu, ktorú vyšetruje Európska prokuratúra na tie nemocnice, ktoré boli financované z plánu obnovy.
Rozumiem, ale vráťme sa ešte do prítomnosti, lebo spolnomocnenec vlády sa dostal do konfliktu aj s vecami Slovenskej akadémie vied, ktorí na rozdiel od neho prišli na to, že v covidových vakcínach sa nenachádza nadmerné množstvo DNA. Pán Krajčí, vy veríte slovenskej vede a dáte sa znova zaočkovať mRNA vakcínami proti covidu aj toto, túto jeseň?
Ja som sa dal zaočkovať, som zaočkovaný riadne, tak odsek aj pred kamerami. Neľutujem to rozhodnutie, som zdravý, nemám žiadne problémy. Dávky mRNA vakcín bolo 13,5 miliardy dávok pichnutých ľuďom. Hej. To, nemáme toľko ľudí, ale to je akože obrovské množstvo dávok. Keby boli tie konšpiračné teórie pravdivé, tak z týchto 13,5 miliárd ľudí my by sme mali brutálne epidémie nejakých ochorení a tak ďalej. Zatiaľ, čo štúdie sú k dispozícii, tak samozrejme, po každej liečbe, po každom lieku sú nežiaduce účinky, takisto aj po týchto vakcínach. Sú určité nežiaduce účinky, ktoré sa zdokumentovali, ale sú v takom, by som povedal, zanedbateľnom percente. Hoci, viete, keď na nejaký nežiaduci účinok niekto ochorie, trpí a tak ďalej, je to vždy tragédia a to sa potom aj nafúkne, ale to sú v takých malinkých percentách, že samozrejme ten benefit toho očkovania mnohonásobne prevýšil akékoľvek nežiaduce účinky. Keby my sme uvažovali takto, že keď má niekto nejaké nežiaduce účinky, sa už nesmie používať, tak žiadnu liečbu by sme nemohli používať, pretože všetky lieky majú nežiaduce účinky, na ktoré ľudia môžu aj veľmi škaredo doplatiť. Napriek tomu tie lieky ľudia berú práve preto, že ten benefit ďaleko, ďaleko prevýšil akékoľvek rizika.
Rozumiem. Krátka otázka, dáte sa teda aj túto jeseň zaočkovať mRNA vakcínou znova?
Ja teraz poviem zase môj taký odpoveď? Postoj. Nie sú väčšinou jednoduché, krátke odpovede na zložité otázky. To máte ako tak, že či sa necháte zaočkovať proti chrípke. To je teraz presne v tejto istej pozícii. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sú chronicky chorí a majú ťažkosti a tak ďalej, eventuálne neprekonali ten COVID. Ja som prekonal COVID na jar, alebo nie na jar, v zime tohto roku. Takže ja sa kvôli tomu zaočkovať nedám, pretože ja som ho prekonal. Ja viem, že momentálne teraz kvôli tomu očkovať nemusím dať. Ale ľudia, ktorí to očkovanie potrebujú, a oni potrebujú väčšinou očkovanie proti chrípke, týmto veľmi odporúčam. A samozrejme má to zostať dobrovoľné, ale upozorňujem, že len na chrípku zomrie 800 ľudí ročne, ktorí neboli zaočkovaní, lebo mali podlomené zdravie a nenechali sa zaočkovať. A také isté obete a ešte aj vyššie očakávam, že budú opäť na COVID aj cez túto ďalšiu sezónu.
Pán Maltenec, priestor pre vás.
Po slovách kolegu ešte ma napadla taká úvaha a neberte ma teraz, že konšpirujem, ale zoberme si tak fakt, že vakcíny proti chrípke sa vyvíjali dlhodobo. Mali nejakú dlhšiu garanciu výskumu a tak ďalej. A tu ako keby nikto v tej verejnosti nevie povedať, lebo je u bežných ľudí pochybnosť, že sa rapidne mení nejaký zdravotný stav, že sú nejaké, možno, že ja neviem, to naši vedci povedia, alebo lekári, či sa po očkovaní niekto sa mení nejaká choroba, alebo sa pridružila ďalšia choroba, že toto nikto tej spoločnosti nepovie. A to je tá druhá strana, že boja sa očkovať, pretože sa boja, že sa pridruží nejaká choroba a ešte nadstavba na to, alebo ja neviem, čo to vyvoláva. Ja som nie vedec ani doktor, len takto ľudia bežne, keď sa stretávam, že ja by som sa aj dal, ale keď to je, už počúvam, že aj mladí ľudia, hej, že máme rôzne úmrtia, veľmi náhle, a teraz nestraším ešte raz, ja len hovorím o tom, tak niekto sa v tejto krajine nájde a nech im povie, že áno, je to dobrá vakcína, alebo zlá vakcína, alebo si to nedávajte, alebo si to dajte, ale proste nech tá garancia. Lebo vieme, že veľmi dobre viete aj vy, ako bývalý minister, že keď bola epidémia, že tej vakcíny, tá garancia toho, tej kvality, viete, zahasilo to COVID, ale čo to malo pridružené nejaké veci, to ja neviem. Ja tiež s obavou pristupujem k tomu a som na toto veľmi opatrný.
Takže vy sa teda neráte zaočkovať túto jeseň?
Ja asi nie.
Tak to je, ja som chcel vyjadriť k tomu, čo bolo povedané. Práve naopak, pán poslanec, tie štúdie už sú k dispozícii a samozrejme budú ďalej. A tá štúdia sa robí úplne jednoducho porovnávacou analýzou. Ľudia, ktorí boli zaočkovaní, či majú vyšší podiel náhlych úmrtí, cievnych mozgových príhod a tak ďalej, ako ľudia, ktorí neboli zaočkovaní v bežnej populácii. A tie štúdie už sú k dispozícii a zisťuje sa, že nie. Že tá prevalencia tých ochorení po očkovaní vôbec nie je štatisticky významne vyššia ako u ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať. Takže v tomto by som chcel ukludniť. Či tam budú nejaké dlhodobé následky, a už ale máme 5 rokov od očkovania, to znamená, to je tá perióda, kedy sa to znova sleduje, teraz sú určite prebiehajú štúdie, budeme vedieť znova niečo viac. Áno, ja priznám, to bola nová technológia. To bola nová technológia a preto bola podmienené registrovaná a preto ja som vždy hovoril a aj budem hovoriť, že to očkovanie malo byť dobrovoľné. Ale boli to aj iné možnosti, napríklad vakcína Sputnik, to bola štandardný typ vakcíny na adenovírusoch, ktoré boli predtým dobre poznané, tak ľudia mohli mať potom aj túto vakcínu a mohli sa zaočkovať ňou a nemuseli riešiť mRNA vakcíny. Takže ja len toľko, že aby sme zase nehovorili, že kto vie, čo bude. Nie, tie výsledky tak už sú relatívne.
Prepáčte, pán Gorbáč, tak to prezentujeme ešte viacej tým ľuďom, ak sú štatistiky a veci a lekári.
Slovenská akadémia to aj teraz hovorila. Oni presne toto povedali. 13,5 miliardy vakcín sú k dispozícii štúdie, ktoré takýmto spôsobom jasne dokázali, že nie je to významne väčšie. A tie veci, ktoré oni využívajú, ako napríklad kotlár, že viac trombóz a tak ďalej, tak hneď sa ohradili ešte samotní vedci japonskí, ktorí tú štúdiu spravili, ale však on to úplne zle interpretuje. Však tam nebolo povedané, či je to po ochorení, či je to po vakcínach, alebo že či je to u ľudí, ktorí nič nemali. To znamená, oni si takto vyťahujú veci a úplne, že metú verejnosť a potom verejnosť verí takýmto ľuďom a spôsobuje to obrovské problémy.
Páni, o konsolidácii aj súčasnej politickej situácii budeme hovoriť po údobnej prestávke. A to teraz poslancom strany Vidieka Romanom Malatincom a Marekom Krajčím z Hnutia Slovensko. Počúvate reláciu Zaostrené, Rádio Lumen.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. tretí dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických pilkov a mota a náboj častíc.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je súčasná politická situácia pred blížiacou sa schôdzou parlamentu. Hostiami sú poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí a podpredseda strany Vidieka Roman Mlátinec. Páni, prejdeme ku konsolidácii, ktorú verejnosť zatiaľ stále nepozná. Podľa vyjadrení Tibora Gašpara zo Smeru je však v hre zrušenie ďalších štyroch štátnych sviatkov, počas ktorých Slováci nepracovali. Viete to potvrdiť, pán Mlátinec?
Viete čo, rokovania aj dnes, tuším, prebieha ešte koaličná rada, že závery ešte nepoznáme. Ja musím povedať, že nám sa v strane Vidieka podarilo to, že aj s predsedom Huliakom, aj myslím, že to otvárali na koaličnej rade, že napríklad my máme na starosti šport a cestovný ruch, že všetky fondy, ktoré máme pod správou štátu, a to je fond na podporu cestovného ruchu, fond na podporu športu, sa nedotknú konsolidácie. Čiže aby bol ten plynulý chod. Dôležité je to, aby sa počas konsolidácie sa všetky peniaze, ktoré sa dajú, nasmerovali do ekonomiky štátu, aj európske peniaze, ktoré prichádzajú, aby sa čerpanie rozhýbalo, pretože teraz to veľmi potrebujeme. Tá recesia hospodárska prebieha na západe a ono z toho už prichádza aj tu. Končia na malé stredné podniky, tým sa treba venovať, pretože tí potrebujú najmä pomoc. Ja to hovorím ako človek z regiónu, pretože poznám to, aj to stredné Slovensko, alebo juh stredného Slovenska, ale aj východné Slovensko, tie trápenia, ktoré tam majú tí ľudia a potrebujú svoju prácu, aby uchovali nejaké svoje deti a zabezpečili chod rodiny. Takže tomto si to uvedomujeme. Ja som už v viacerých médiách povedal ako vládny poslanec, že ja by som už ďalšiu konsolidáciu neschválil, ak by ministerstva sa nepozreli aj na seba. A prišlo k tomu, že teda ministerstva, lebo nemôžeme klásť ale len na ľudí a vy si to teraz idete odrgať, ako sa povie ľudovo, ale ja chcem proste, aby ministerstva sa pozreli, dostali teda pokyn od predsedu vlády, aby ušetrili nejaké finančné zdroje. Máme väčšie aj menšie ministerstva, čiže ja teraz neobhajujem naše, ktorý máme ministerstvo za cestovného ruchu, ale proste sú veľké ministerstva, kde je možno, že už aj prezamestnanosť, alebo čokoľvek, nech predstavia tí ministri jednotliví tú úsporu, akým spôsobom, a hovoriť zase o zrušení štátneho sviatku, ako čo chceme rušiť ešte 15. september, sviatok Panny Márie, alebo ja neviem, ja už tomu nerozumiem stále, že štátne sviatky, ja viem, že sa ušetríme, ale poďme hľadať iné možnosti toho ušetrenia tých finančných zdrojov. Takže celkom s pánom Kašparom nesúhlasím, ale prídu s nejakým návrhom, o ktorom sa budeme baviť a vnútorne si to vydiskutujeme a ešte bude určite aj v plene nejaká diskusia, ale veľmi ma teší to, že teda už aj ministerstva povedali, že teda ideme sa pozrieť, že v tej prvej vlne sme to až tak necítili a povedzme si rovno, tá kritika od tých obyvateľov tam je. To musím povedať A ja som povedal, ja, a myslím si, že viacerí vládni poslanci koaliční by nezahlasovali za konsolidáciu, pokiaľ by aj štát sa nepozrel na šetrenie. Pretože bez toho to nemôžeme takto robiť.
Pán Krajčí, súhlasíte, že skôr ako na šetrení alebo rušení štátnych sviatkov by mal štát najskôr pozrieť sám na seba a teda ušetriť vo svojich vlastných zdrojoch?
Tak jednoznačne. Však my máme niekedy pocit, že táto vláda si pomýlila konsolidáciu so zvyšovaním daní, ale podstatom to aj slova konsolidácie je, že tam má byť predsa znižovanie výdavkov štátu. A tu sa urobilo pramálo, napriek tomu sa brutálne zaťažili obyvateľia. Však v tom prvom kroku sa zvýšili stovky poplatkov, zdravotné odvody, v druhom sa zvýšili dane, znížil sa alebo zrušil daňový bonus na deti, rodičovský dôchodok, zaviedla sa transakčná daň. Toto sú všetko, by som povedal, kruté dopady práve na to bežné obyvateľstvo a veľmi málo vidíme napríklad také niečo ako zdaňovanie multimiliardárov vyššie, ktoré by sme očakávali, že príde a na ňom by sa dalo možno ušetriť stovky miliónov eur. Zdaňovanie napríklad vyššie hazardu, ktoré zrazu zistilo, že máme relatívne veľmi nízke oproti okolitým krajinám. Zdanenie Slovnaftu, koľko sa o tom bavilo, že nech sa poriadne zdaní ten Slovnaft, ako sa to zdaňovalo predtým. Zrazu títo ľudia vo vláde sa boja zdaniť tých bohatých, ale všetko, kompletne všetko vyciciavajú od tých ľudí. A ja sa tomu nedivím, ale horšie je to, že to má dopad na štát ten. Som sa rozprával teraz s jednou firmou poradenskou, ktorá väčšinou predtým umiestňovala firmy na Slovensko. Obrovský exodus podnikateľov a ľudí, ktorí zarábajú dane zo Slovenska. To teraz podľa mňa už sám Kamenický zistí, že tie dane mu nedajú toľko, koľko si predpokladal. Lenže horšie bude, že v ďalších rokoch ten daňový výpadok bude akože brutálny a Slovensko stráca kapitál ľudí, ktorí tu chceli pracovať, zarábať peniaze. Toto je skrátka katastrofa pre Slovensko, čo sa momentálne teraz deje. A nehovoriac o tom, že kľudne založia nové ministerstvo, zvyšia si platy o 100%, odmietli zmraziť svoje platy poslanci, nakupujú luxusné prúdové lietadlá, vysokým úradníkom sa rozhodli, že budú dávať neobmedzené odmeny za tie predchádzajúce vlády, to boli len 2-mesačné platy. Čiže 2 platy ročne to mohli byť. To znamená, toto sú veci, ktoré my tomu nerozumieme. Naozaj tomu nerozumieme. A keď sa ešte aj hovorí, že tá predchádzajúca vláda to ako celé spôsobila, tak taký úplne jednoduchý protiargument. Však to, čo tá vláda spravila, že dala ten daňový bonus, že urobila ten rodičovský dôchodok a tam, kde boli naozaj tie najväčšie výpadky, však to už tu v podstate nefiguruje. Hej? To už tým ľuďom zobrali. Tak potom, prečo potrebujeme tak radikálne konsolidovať, keď už sme v podstate zobrali to, čo sa tým ľuďom rozdávalo predtým, že naozaj nedáva mi to veľký zmysel. Rozumiem zase na druhej strane, že štát ide dopredu, vždycky musí byť nejaká konsolidácia, nejaké správne šetrenie. Toto podporujeme, ale to, ako sa to momentálne teraz deje, tak to naozaj nevieme sa na to dobre pozerať.
Vaša reakcia, pán Malatnic?
Úplne legitímny nástroj opozície, ale rešpektujem, však majú na to sú tam, aby nás kritizovali, ale musím povedať, a vrátim sa k slovám, ktoré povedal pán Krajčí, že po ňom nastúpil pán Leguarský, ktorý s tými peniazmi došafaril. A to je napríklad jeden z príkladov, že dobiehame tú vládu, ktorá tam bola a čo spáchala celé. Hej? Čiže toto sú také, že obe strany. Dneska ste ho počuli, priamo túto povedal, takže ja len na margo toho. Áno, ale ja súhlasím, poďme sa baviť o tom, ako to ideme vyriešiť. Nevrávame si, že ideme ten, robil tento. Poďme politikov argumentu a poďme sa už konečne baviť, že ako pomôcť tým ľuďom. A vravím, že musíme rozhýbať čerpanie eurofondov. To je prioritou, pustiť tie peniaze do regiónov. Myslím si, žúb starostom, rozvoj obcí, do podnikateľského prostredia. Lebo ja keď počujem, že smerujeme eurofondy do IT technológií, no áno, aj to treba, ale teraz asi čas na to nie je. Potrebujeme, aby sme podporili podnikateľské prostredie, malé stredné podniky. Toto je pre mňa cieľ, aby sme toto rozpohybovali, pretože my tie zdroje v štátnom rozpočte nemáme a sám budem v očakávaní, ako prídu ministri s ošetrením, akými objemami týchto finančných zdrojov, aby sme takéto niečo urobili. Takže ak sa poďme baviť, už prestaňme sa osočovať jeden druhého, poďme sa baviť o tom, aké budú konkrétne ciele a kroky politiky jednotlivé a potom môže tá opozícia nás kritizovať, či to bolo dobré alebo nie.
Pán Maltinec, zasláme sa pri zdanení hazardu, a to je tiež jedna z tém pri konsolidácii. Podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier sa v roku 2024 v herniach, kasinách a lotériách vo fyzickom aj online svete otočilo až rekordných 24 miliard eur. A veľkú pozornosť preto zbudil návrh vášho predsedu Rudolfa Huliaka, ministra športu, ktorý odmieta, aby bol všetok hazard zdanený 30% daňou a dokonca navrhuje zriadovať štátne kamenné kasína aj v obciach proti ich vôli. Vy ste tiež zástupca samosprávy a teda to nedlho ste boli poprední zástupca v rámci kraja. A podľa opozičného KDH bránite hazardné hry pred slovenskými rodinami. Ako teda naozaj ľuďom pomôžete, ak teda ten hazard nezdaníte a dokonca proti vôli ich napríklad tie štátne kasína vložiť aj do obcí?
Ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, že ste túto tému otvorili, pretože táto téma sa otočila úplne opačne, ako sme vnímali v strane vidieka. V prvom rade hájime rodiny a vysvetlím vám tento náš postoj, ako to chceme v tomto zákone, pretože ešte pred reláciou sme aj tu s pánom kolegom Krajčím rozprávali o tom, že viete, ten online priestor je u nás neobmedzený. Vaše dieťa zoberie mobil a na mobile online bude stávkovať a prinesie vás o peniaze. My chceme tento online priestor obmedziť, tak ako to je v Poľsku alebo v iných krajinách, kde sám pán Huliak prišiel s tým, že veď preboha živého, musíme normálne zachrániť tých ľudí, pretože to je, nám utekajú peniaze do štátneho rozpočtu. Hej, to je obrovské príjmy, ktoré dokážeme zdaniť a sledovať. Však tie ostatné krajiny sa spamätali a mali to perfektne, to majú prepracované a kľudne sa pôjdeme do Poľska alebo do iných krajín. Čiže odmietame strany vidíka, že my ideme teraz hájiť hazard. Na druhej strane, keď si pozrieť to porovnanie, že online priestor môže fungovať aj cez Vianoce, cez štátne sviatky. To ide. To proste tomu nezabránite. A jediné kamenné prevádzky, ktoré sú, čo sa týka nastavkovania a tak ďalej, tak štátna loteriová spoločnosť Typos nemôže mať otvorené a online priestory, všetko to je akože funkčné a štát prichádza o finančné zdroje a online priestor je úplne voľný. Pripúšťame v našom návrhu zákona, že ešte môžu byť niektoré zmeny a úpravy, o ktorých konzultujeme aj s odborníkmi, to pripustím a sme ochotní sa baviť aj s koaličnými, aj poslancami v Národnej rade o tom, že aké iné návrhy, počúvame, že aj iné návrhy sú, tak sme ochotní sa baviť, že malé zmeny môžeme pripustiť v úpravách, ale toto je pre nás smerodať, že odmietam, že by strana vidieka nehajila rodiny a proste, že samozrejme aj samosprávy, to tiež bolo preformované a zneužité cez stranu KDH, ktorá to otočila úplne opačne. Takže odmietame a to, za tým si stojíme, ktorý návrh tam je.
Pán Krajčí, vaše hnutie Slovensko žiada zdaniť kamenné kasína až 50% podľa poľského modulu a online hazard 45% daňou podľa vzoru Rakúska. Čo hovoríte teda na slova pána Maltinca?
My to nepovažujeme za šťastné, akákoľvek legislatíva, ktorá by umožňovala v podstate neregulovanie, hoci aj budovať štátne kasína. A zdanenie hazardu vďaka tejto iniciatíve si myslím, že je veľmi legitímny nástroj ako pomôcť štátu práve v tejto konsolidácii. To je dobré, že sme teraz počuli, že treba blokovať tie online hazardné stránky, pretože to je obrovský problém, s tým súhlasíme a v tom držíme úprimne palce, aby sa to dialo. Ale nemyslíme si, že kvôli tomu treba otvárať neregulovaný hazard v kamenných prevádzkach. Hoci rozumiem, že tam sa dá ten hazard regulovať lepšie ako na online priestore. Skôr si myslíme naopak, že treba sa jasne, aby sa koalícia zaoberala s vyšším zdanením hazardu a to by mohlo vlastne priniesť do rozpočtu podľa našich prepočtov až 300 miliónov eur, čo sú naozaj slušné peniaze. A nevieme si predstaviť, že ako je možné, že práve tí oligarchovia, ktorí vlastne tieto hazardné prevádzky, že sa dostali na úroveň takého nízko zdanenia oproti okolitým krajinám. To je až neuveriteľné, že Kamenický na toto neprišiel.
Ale viete, prišiel na to pán Huliak, že s tým, že normálne sme si uvedomili, dali sme si preveriť aj v strane vidieka, ako to je v iných krajinách, však sami ste spomínali Rakúsko, Poľsko a iné krajiny.
Pán Huliak, ale nesúhlasím s takýmto vysokým zdanením.
A je v poriadku, veď my predložili svoj návrh, ale poďme sa o tom baviť. Sme ochotní rozprávať, ale viem, že teda náš zákon je predložený. Uvidíme, aká bude diskusia. Máme prvé, druhé čítanie. Tam sa ešte v druhom čítaní dá pozmeniť niektoré veci. Ak sa teda vyrokujú niektoré, že by z koaličnej strany niekto ešte chcel do toho vstúpiť.
Viete si presvedčiť, že to neprejde?
No, tak potom nehovoríme o konsolidácii. Keby to neprešlo, tak potom sám aj kolega tu povedal, že prichádza štát do svoje peniaze.
No, on teda ich návrh je podstatne výraznejší, ako teda ten váš, čo sa tohto týka. Akokoľvek, na záver prejdeme ešte k jednej téme, a to teda k finálnemu hlasovaniu o novele ústavy, ktorá chce zakotviť hodnotovú zvrchovanosť Slovenska. Po smrti poslankyne Kresťanskej únie Anny Záborskej je otázne, či má vlastne vládna koalícia potrebných 90 hlasov na zmenu. Pán Krajčí, o vás je známe, že s týmto návrhom súhlasíte, no odmietate ho pre jednotu klubu podporiť. Stále to platí?
Určite, keby takýto návrh predkladalo napríklad Kresťansko-demokratické hnutie, a to je náš názor, tak takéto niečo by sme si vedeli predstaviť, čo by sme podporili. Na druhej strane my jasne hovoríme, že pre Roberta Fica je toto dymová clona. On na jednej strane deštruuje rodiny v tejto krajine, v podstate úplne protikresťanské, napríklad zákony o školstve cez Druckera pretláča. To je také farizejstvo, čo tu on produkuje. A teraz ešte dokonca povedal, že keď to neprejde, tak to neprejde v sobotných dialógoch. Akože my toto nebudeme s Robertom Ficom hrať. My naozaj nevieme hrať s ním takúto farizejskú hru, aby my sme potom ešte nejakým spôsobom jemu dovolili mať nejakú nálepku, že on je akože si zastanca kresťanských hodnôčok. Prečo zrušili daňový bonus pre deti? Rodín, mnohopočetných rodín, ktoré to potrebujú, alebo znížili. Prečo zrušili rodičovské dôchodky a tak ďalej. Čiže chceme tu navidieť jasnú prokresťanskú, prorodinnú politiku zo strany Roberta Fica a potom nebude farizej. Lenže on takéto obláčiky dymové vyhodí von a na tom rozdeľuje celú spoločnosť, rozbíja v podstate KDH. A treba si povedať, že aj KDH v roku 2013, keď hlasovali s Ficom o zmenách ústavy, potom sa dve volebné obyvania dostali do parlamentu. Robert Fico presne vie, čo robí.
Pán Krajčí, niektorí, ale konzervatívci možno majú tiež pocit, že ten váš postoj je farizejský, keďže aj váš predseda Igor Matovič dlhodobo bojuje proti napríklad mnohým LGBT agendám, alebo teda je presadzovanie vo verejnom priestore. Vás teda nebudem mrzieť, keď takýto zákon, ktorým osobne súhlasíte, neprejde len kvôli tomu, že to formálne predložila strana Smer, hoci KDH a aj vaša partnerská kresťanská únia, ktorú máte v klube, týmto dvom stranám sa podarilo novelu zmeniť na svoj obraz?
Ešte raz, tam tá ponuka, keď to predloží KDH, je, že my to podporíme, ale za to, čo som pred chvíľkou povedal, my v tejto situácii si nevieme predstaviť, a ja si to už neviem teraz predstaviť ohľadom môjho svedomia, že ja by som v tomto podporoval Roberta Fica. A úprimne, ja vám ešte poviem takto. My potrebujeme žiť kresťanské hodnoty, v prvom rade v našich rodinách, našim príkladom. To je to najlepšie, čo v tejto spoločnosti bude fungovať. Táto spoločnosť je momentálne diverzifikovaná, je tam naozaj obrovské množstvo vplyvov, to postmodernizmu sa my skrátka nevyhneme. Vidíme, aké tu máme médiá. Najlepšie funguje osobný príklad. Zákazy, príkazy fungujú častokrát veľmi nešťastne.
A nie je to, teda
to,
tak,
sú
že...
to sú tie zákazy a príkazy, ktoré potom nakoniec spôsobujú obchádzanie a dokonca niekedy, že zákazané ovoce ešte aj najlepšie fúti. Takže z tohto pohľadu, viete, áno, ja úprimne poviem, že niečo také to by som chcel možno, ale na druhej strane nie je to pre mňa taká obrovská hodnota, za ktorú ja som ochotný kvázi odovzdať budúcnosť našej krajiny do rúk Roberta Fica.
Takže nie je to tak, že predseda klubu či hnutia vám nechce dovoliť hlasovať za?
Nie, nie, toto chcem akože vylúčiť. My by sme kľudne mohli hlasovať za, keby sme to naozaj tak vnútorne cítili a zvážili, ale momentálne tie argumenty a vôbec aj našich voličov, s ktorými sme sa my teraz bavili, sú také, že za tejto situácie to nechceme skratka urobiť. Robertovi Ficovi jasne ide o to, aby nás rozložil všetkých, aby to on ďalej sa mohol zabetonovať ďalšie roky. My sa na tom to nebudeme podieľať.
Pán Malcinec, počítate s tým, že novela ústavy prejde? Že sa ju podarí
presadiť? Áno, my hovoríme strane Vidieka o tom a my sme za to, aby sa to schválilo. S tým, že budem oponovať ešte kolegovi, že čo sa týka týchto vecí, že viete, mali by ste mať voľnú ruku. Keď hovoríte o svedomí, o vnútre, o presvedčení, toto je tak hodnotová vec pre nás, že aj pre viacerých koaličných partnerov, a teda poslancov v Národnej rade, tak si myslím, že viem, že KDH rokuje. A ten zákon, ktorý ste spomenuli od pána Druckera, my sme strane Vidieka, ja som bol pozvaný na rokovanie s pánom ministrom po rokovaní na úrad vlády. Ja som povedal ako vládny poslanec, že pokiaľ školy, cirkevné a tak ďalej, vysvetlili sme si to s pánom ministrom a musím povedať, že pán minister, a teraz nejdem zastávať teraz poslancu ministra strany Hlas, mne sa páči ten spôsob, že rokoval s konferenciou biskupov Slovenska. Že KDH
ktorá
troška
urad...
Ale počkajte, to bola jedna vec, ktorá napísal list a viem, že sa komunikovalo a viaceré veci boli zapracované do toho zákona a o tom môžeme, a bude zaujímavá debata v parlamente o tom. Ja len chcem povedať to, že KDH si z toho troška spravilo politiku alebo priestor na rokovanie, pretože chcú do ústavy ešte niečo vsunúť a verím, že teda sa dohodnú a že to schválime a že tento ústavný zákon bude schválený. A potom je na každého poslanca, na jeho svedomí, akým spôsobom zahlasuje. Ale toto je ho tak hodnotová vec pre nás vo vládnej koalícii, že chceme za to zahlasovať.
Pán Maltinec, dve krátke otázky na záver na vás. Otázným je pri novele ústavy hlas Jana Ferenčaka z Hlasu, ktorý s vami začal opäť spolupracovať. Viete, ako bude hlasovať?
Nie, nemám vedomosť, ešte stále členom klubu strany Hlas, takže neviem.
A je teda pravda, že vašu trojicu bývalej národnej koalície posilní aj on spolu s poslancom Radačovským?
Nebudem sa k tomu vyjadrovať, už ste lámali kolegovia novinári aj pána Huliaka na tlačovej konferencii. Nechajte sa prekvapiť na hlasovaní.
Takže uvidíme to až pri prvom hlasovaní.
Áno, áno.
Dobre, ďakujem páni, situáciu budeme ďalej sledovať. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené boli koaličný poslanec a podpredseda strany Vidieka Roman Maltinec. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem za diskusiu a prajem vám všetkým pekný deň.
Ďakujeme aj my a opozičný poslanec z Hnutia Slovenska Marek Krajčí. Ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem za pozvanie a všetkým poslucháčom krásny deň prajem.
Dnešné Zaostrené je na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem pokojný deň a do počutia na budúce.